Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Ola!
Hoxe é venres 26 de novembro. Aquí estamos outro día con vos en Radio Papaventos. Son as 12 menos 20 da mañá.
Que tal? Que os parece se comenzamos movendo o esqueleto cun chiste?
Parecenos moi ben, lechuga mantecosa. A ver que tal é ese chiste.
Cal é o teu nivel de inglés?
Alto.
Traduzca fiesta.
Party.
Úselo nunha frase.
Onte me partió o fociño na bicicleta.
¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¿Qué os pareceu?
A mí fíxome gracia. ¿Qué tal si agora vos contamos uns datos históricos?
Vale, o dato trata sobre Alicia no País das Maravillas.
¡Comezamos! O lógico, matemático, fotógrafo, escritor británico Charles Ludwig Dodgson publica baixo o pseudónimo de Lewis Carroll
obra de literatura fantástica Alicia no País das Maravillas.
Isto ocurriu o 26 de novembro de 1865.
Fai uns 1056 anos antía. Iso son un porrón de anos.
Xa choveu dende aquela. A outra cousa.
O tempo!
O tempo de hoxe é...
Espera, antía!
Pero que faz?
Deixame acabar. É que eu graduéime na Universidade de Meteoroloxía.
Pero que dis? Iso é imposible. É que só tes 10 anos. Deixasme proseguir co meu maravilloso tempo.
Vale, está ben.
O tempo de hoxe, por segunda vez, é un pouquiño nubrado, sol con nubes, de máxima 13 grados e de mínima 9 grados. Que frío!
Antía, onde vas?
Pois está clarísimo. Vou ao centro comercial. É que hoxe é o Black Friday.
Ah, é verdade. Eu tamén vou, pero antes temos que rematar a presentación.
Lechuga, xa non temos máis tempo.
Ao centro comercial.
Agora deixamos con Supernovas.
Que é iso que ven por aí voando?
É un avión?
Non.
É un páxaro?
Non.
Son as supernovas.
Bos días, estamos en Supernovas, a vosa sección favorita de noticias. Estou con Nereida, Santi, Mina e Nico V.
Falaremos dun avión moi famoso.
Do avión Concorde.
Era un avión que se creou no ano 1969. Era moi rápido no seu tempo, facendo vuelos entre París e Nueva York. Tardaba 3 horas e media.
Pero un día caeu ao chan e morreron 109 persoas, todos os pasaxeiros e 4 máis.
Este feito ocorreu o 25/7/2000.
As coordenadas eran 48, 59, 8, N2, 28, 20E.
E isto foi todo, amigos.
Supernova se despide.
Hasta o siguiente programa.
Qué rico.
Qué ben cheira.
Desde os fogóns de Radio Papaventos. Rico, rico.
12-12.
Hola a todos, e volvemos con Rico Rico 12-12. Hoxe estamos aquí Ingrid, Antía Januario e Antía Sabarís, e traemos de invitada a Carolina. Hoxe faremos piruletas de chocolate. ¡Empezamos! Necesitamos 250 gramos de chocolate negro especial para sobremesas. Para decoración, fideos de cores ou lacasitos, o que máis che guste. Mansa obra. O primeiro é fundir o chocolate. Cando o teñas,
estira unha folla de papel vexetal en col da mesa da cociña ou calquera outra superficie na que sexa fácil traballar.
Coloca un puñadiño de fideos de cores ou boliñas de chocolate e non te escomas, eh? Podes pôr a que tú queras. Ollo, hai que ter cuidado non pegalas moito. Non vaiais montar unha cabala das outras.
Coloca unha cullera de chocolate morno sobre cada unha das prensadas e bótalle máis decoración por riba. Crava os pauciños para brochetas, aproveitando que o chocolate ainda non arrefriou. Agora só queda darlle forma de piruletas.
Para iso debes colocar a outra folla de papel vexetal por riba e facer presión lixeiramente. Deixa que arrefríen de todo e a papar. Ata a próxima, rico rico, 12-12.
Personaxes. Bestiario. Maquillaxe. Luz. Historia. Aventura. Comedia.
Casa do Teatro.
Hola a todos, benvidos a Casa do Teatro. Hoxe presentaremos o terceiro capítulo do Loco Conto de Todos os Contos. Queredes pasalo pipa? Pois vamos a empezar. O lobo xa escapou da madrastra.
Uf, menuda pesadilla, que día. Primeiro atopo os tres porquiños, que pensaban que eran os sete naniños. Ou sería ao revés, xa nin me lembro, que lío. E logo aparece unha bruxa horrible, que se cría máis guapa. Están todos tolos, tolos. Por fin, que ve, alguén normal.
Oh, lobo!
Sí, son un lobo, e contigo dous, e xa podemos xogar xuntos.
O lobo encontrouse a outro lobo. Lle gusta moito.
De sorte nada, que sepas que son un enemigo terrible.
Que?
Non crees que vas poder comerme? Fixen judo, karate e gunfu.
Mamasiña, ese lobo sabe facer moitas cousas.
Coidado, está turulú.
Márchate, senón chamo o cazador. Que é meu amigo, para que te dispare, e logo enchemos esta barriga de pedras e así caeste cando vayas a beber.
Sí que está turulú, pero quen eres?
Quen vou ser? Non se nota, a boiña.
A boiña de Caperuchiña.
Caro, que boiña vou ser? A de Caperuchiña?
Pois non aparece.
A que non? E que me conservo moi ben. Parece a nai, e non a boa de Caperuchiña. Mira, que figura e que cara teño.
A boiña de Caperuchiña?
Sí, pero chámame mellor Caperuchiña.
Vale, pero que orellas tan grandes tes?
Que?
Sí, que orellas tan grandes tes?
Sí, son como un radar, para escoitarte mellor.
Que?
Que son para oírte mellor.
Ah, sí? E que orellas tan grandes tes?
Fíxate, é da familia. Todos na familia temos os ollos moi grandes, moi grandes.
Mira, teño outra pregunta.
Dima.
Non me atrevo.
Anda, non se xas parvo.
Está ben, a boiña. Que boca tan grande estés.
Oh, sí, pero é unha pena. Dende que me caíron os dentes, xa non podo comer nada duro. Agora, esta boca tan preciosa solo me sirve para pintar os morros. Xa son un pouco bella. A miña filla sempre me pon cocido lacón con grelos. Menos mal que Caperuchiña xoga no bosque e perde a comida.
E Caperuchiña, non te trae pastel e mel na cestiña?
Que?
Caperuchiña.
Caperuchiña?
Sí, a túa neta Caperuchiña.
Oh, non. Iso son nos contos. Xa me gustaría a min que me trouxese un pastel de chocolate, pero a miña filla de que engorda? Ten na dieta.
A boiña, e que nariz tan grande tes?
Ah, notase moito. E pa ir a cheirar mellor as rosas, as margaridas, as...
Está tola.
está tola. Un lobo que se quefa peruchiña. Estume volvendo tolo, tolo. E xa non sei o que vexo. É mellor que marche, porque os contos xa non son como eran. Todo é moi raro. Menos mal que uso no lobo, porque son un lobo, verdade? Sí, son un lobo. Pero teño que estar segura. Aquí pasan cousas moi raras. Preguntareille a ese nano barbudo que parece un home bo, serio e sensato. Bos días, bo home.
Bo home? Señorita, son toda unha señorita, de pesa cabeza, e teño moito sono.
Están todos tolos. Están tolas. Oh, estou eu tolo. Socorro!
E ata aquí o programa de hoxe. Ata a próxima.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto.
Locos por los deportes.
Buenos días, ouvintes de Radio Papaventos. E benvidos a un novo programa de Locos por los deportes. Hoxe trataremos varios temas de actualidade deportiva, como balonmán, remo, a selección española de fútbol, e tamén trataremos unha noticia bomba. Esperemos que vos guste o programa. ¡Comezamos! ¡Hola mundo! A selección española ganou pola mínima contra Suecia cun gol de Morata no minuto 86 que clasifica España para o Mundial de Qatar. Os xogadores máis importantes foron Ibrahimovic, o propio Morata e, sobre todo, Gavi. O xogador español de tan só 18 anos está asombrando o mundo co seus regates, pases, asistencias, etc. A min pareceme que será o novo Messi ou Maradona no seu maior momento de esplendor. Que soy a fixe Barcelona a súa canteira? Queremos mandar unhas grandes enhoraboas á selección dende Locos Polos Deportes. Agora se me pausa e sen anuncios, imos coa noticia de remo.
A Semana Banca acolleu esta fin de semana a final da Liga Estándar de Remo Mar 2021. Non defraudou, porque as Augas de Sada viviron unha final histórica. O sábado viviu a victoria de Lucía Carballido, do Club de Regatas Perillo, e na xornada do domingo ás 11 da mañá o Marítimo Linense xogábase a medalla de bronce por clubs da Liga coa competición do 4 por máis femenino contra a tripulación do Club Remo Vigo, gañando o Marítimo Linense. Agora, o noso amigo Víctor contarávos un pouco máis detalles.
A victoria foi para as andaluzas. Os de Noia levaban a victoria con Gabriel Blanco, Caetano Horta, Alei Romero.
E o Atlético Guardés perdeu na Sangriña por segunda vez na temporada contra o Vera Vera. Que mágoa! As dúas Fernández foron a lanza e o escudo do Vera Vera na Sangriña. As galegas fixeron un gran esforzo en vano, porque as Fernández eran moi boas, defendendo e atacando sen parar. O partido acabou 14-16. Hai que levantarse. ¡Vamos, Guardés! E a noticia bomba. Valentino Rossi retírase de MotoGP. É unha mágoa, aunque mirando por un volado, hai dous semanas nombraron o copremio piloto legend de MotoGP. Ata logo.
Aitor Pérez, Víctor Pacheco
e Leo Fernández despídense. ¡A facer deporte!
¡Locos polos deportes!
Bos días, xente! Nos botaba desde menos? Pois aquí hemos volto. Hoxe falaremos do Día Mundial da Pesca. Así, preparade as vosas palomitas porque empezamos.
Cada 21 de novembro celebramos el Día Mundial da Pesca en homenaxe ás comunidades pesqueiras de todo o mundo, así como destacar a importancia da actividade pesqueira para a vida humana, fomentando unha pesca sustentable, sostenible ecosistemas mariños saudables.
Foi creado no ano 1998 con a finalidade de apoiar a pesca sostenible como elemento clave para o logro dos obxectivos mundiais da Organización das Nacións Unidas para o Medio Ambiente.
Uno dos grandes desafíos é enfrentar en torno a este Día Mundial es el referido ás prácticas nativas que atentan contra os océanos sobre pesca, prácticas de pesca no regularse destructivas, así como la xestión inadecuada dos dereitos.
En a celebración do Día Mundial da Pesca, as comunidades pesqueiras de todo o mundo realizan diversas actividades orientadas a destacar a importancia de manter as pesquerías de todo o mundo. Talleres, programas culturales, reunións, espectáculos de música e demostracións.
Queredes un chiste? Iba un español e un inglés en unha barca. O inglés cae da barca e din: "Help, help!" E o español din: "Non teño xel, pero teño shampoo."
Vos gustou o chiste? Pois nos vemos no próximo programa da Radio Papaventos.
Chao! Chao!
What? What?
What?
What? What?
What?
What?
What?
What? What?
A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
Ben?
Pois nos non,
nos estamos en What?
Hoxe vamos a falar sobre o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller.
O Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller foi onte, o xoves 25 de novembro.
Antes de comenzar, tedes que saber que cada unha de tres mulleres ha sufrido abusos ao largo da súa vida.
Sí, en tempos de crisis as cifras aumentan, como se viu durante a pandemia do COVID-19.
Un novo informe de ONU Mulleres, basado nos datos de 13 países desde a pandemia, recolle que dous de cada tres mulleres padeceron algunha forma de violencia ou conocían a algunha muller que a sufría.
Por desgraza, só unha de cada dez dixo que recurriría á policía en busca de axuda. A súa vez, se chegou á conclusión de que estas mulleres tiñan máis probabilidades de enfrentarse a situacións de pobreza ou escasez de alimentos.
Deter a violencia de xénero comeza por creer nas superviventes.
A ONU promove o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller co lema "Pinta o mundo de laranxa, pongamos fin á violencia de xénero contra as mulleres xa".
Nas Nacións Unidas, como cada ano, o laranxa é a cor estrela das campañas para representar un futuro máis brillante e libre da violencia contra as mulleres e as nenas, forma parte do movimento laranxa.
A Asamblea Xeral da ONU Mulleres, en 1993, define a violencia contra a muller como todo acto de violencia que tenga ou pueda tener como resultado un daño ou sufrimento físico, sexual ou psicológico para a muller, así como as amenazas de tales actos ou non poden ser libres tanto se producen en la vía pública ou privada.
E recordad que a violencia de xénero pode afectar as mulleres toda a vida.
Adeus y hasta el siguiente programa.
Videojuegos.
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 Buenos días, somos tres jugadores de videojuegos, Javier,
Geray
y Nicolás.
Ose, es la última semana que Geray y Javier estamos en videojuegos. Esta semana vamos a hablar del juego de la bola rosa, Kirby Star Allies. Kirby Star Allies es un juego desarrollado por Nintendo. Kirby Star Allies es un juego donde el protagonista Kirby coa boca y absorbe las habilidades como espada, yo-yo, cociñeiro, fiesta, cantante y más. Al rematar un nivel vas a ir al salto de bonificación, que tienes que pulsar el botón A en el momento exacto para conseguir recompensas.
Este juego tiene muchos jefes como Wispy Woods, Morpho Knight, Haines, Vacío Final y las tres hermanas magas. Compuesto por Francisca a menor, Flamberch a mediana y Zan Patrizan a mayor de todas. Estas tres, cuando superas el juego, puedes usarlas. En un templo puedes elegir personajes, pero solo puedes ir cuando activas un botón gigante en algunos niveles. Puedes elegir a Meta Knight, Rey de Dede, os recomendamos a Maglor, Marx y las tres hermanas magas. Esta aventura empieza cuando robaron un pastel otra vez. Al final, Haines sacrificóse junto a las tres hermanas magas invocando a Vacío Final. En una especie de plataforma dorada te dan habilidades como a Roda de Amistades, o Tren de Amistades, o Ponte de Amistades y demasiados más.
Los modos de juego son historia, que tienes que derrotar a Vacío Final, héroes en una dimensión paralela que tienes que reunir corazones de amistad, duelo de hachas que tienes que talar madeira, batezos estelar heroico que tienes que bater un meteorito. Adelante con Star Allies, que tienes que superar 5 fases o más rápido posible, sin cambiar personajes. Dentro de poco la franquicia tendrá un nuevo juego Kirby. E las Terras Perdidas, o primer juego de franquicia de 3D. ¡Qué novedad! Y ahora un consejo estelar. Si estás no espacio, ao inicio vas a dereita donde parece que non hai nada, habrá un planeta donde podes elegir todas as habilidades. ¡Qué guai! Esperemos que os axuden estos pequenos consellos. Despídense de vos,
Javier,
Geray
e Nicolás.
Ritmo teñen nos indie.
Sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
Ese bailamos un pouco.
Sí, qué divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola, eu son Nico. Estamos aquí de volta en A Todo el Ritmo. Antes de comenzar, falaremos un pouco sobre as efemérides destes días.
O 22 de novembro foi o Día Internacional do Músico e da Música. O 25 de novembro de 1991, Michael Jackson sacou o seu álbum chamado Dangerous.
Bueno, deixemos as efemérides un pouco de lado E hoxe imos a falar sobre un DJ e cantante moi famoso. Pero vostedes que adiviñar quen é coa axuda das nosas pistas.
O cantante DJ secreto naceu en Inglaterra, Reino Unido, o 24 de novembro de agosto de 1997. Ten 24 anos. É moi famoso por unhas das súas cancións, Faded, Alone e Alone Parte 2.
Agora, algunhas curiosidades. En 2019, ocupou o lugar 27 no top 100 mellores compositores e DJs do mundo. O primeiro nome artístico deste DJ secreto foi DJ Walk.
¡Hala!
¡Que flipe!
Ao contrario do que a maioría pensa, o seu primeiro track que logrou un éxito foi Fade, o cual consiste solo en instrumental de Faded.
O noso DJ secreto usa unha máscara para os seus videoclips. Nunha entrevista que lle fixeron, preguntáronlle: "Pero que usa máscara?" Ao que el respondeu: "É para manter o perfil baixo, pero que gusta a privacidade. Inspireime no grupo de hackers Anonymous, en a serie Mr. Robot."
Sabedes xa quen é? Non vos escoito! Si? Sí? Pois se non estades seguros, ao mellor vos axuda a música. Adiante o comodín de música!
You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive.
Pois era
Alan Walker. Bueno, vai sendo hora de despedirse. A vosa sección favorita de radio, despídese. Adeus e ata a próxima.
Adeus, feliz fin de.
Aquí estamos de novo.
Mirade que vos somos, que marchamos do centro comercial para estar con vos.
Pois sí, co barato que estaba todo.
Xa sabedes que na presentación contamos un chiste.
Pois na despedida tamén contamos un chiste.
Adiante co chiste. Onde vive?
Cos meus pais.
Onde viven teus pais?
Comigo.
Onde vivides ustedes?
Xuntos.
Onde está a túa casa?
Xunta a casa dos meus pais.
Onde viven os teus veciños?
Si yo digo, non me creerá.
Dime.
A carón da miña casa ocurrense uns chistes de verdad.
Xa, xa. A ver, vos fixasteis que no noso dato histórico tiña que ver co cine?
Pois claro, é que o tema do Sinde deste ano está relacionado co cine.
Así que agora
contaremos vos outro dato histórico relacionado co
cine.
Tal día como hoxe, 26 de novembro de 1942, estrenase en Nova York a película Casablanca.
Drama romántico que protagonizado Ingrid Bergman e Humphrey Bogart, que acabou se convertindo en
icono cultural, está considerada unha das mellores películas da historia do cine.
Vaya, que interesante.
A que sí?
Antía, foi xe noso tempo falando.
É verdade, temos que despedirnos. Adeus e ata o seguinte programa. Chao.